สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องกินอย่างไรให้ดูอ่อนวัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะคำกล่าวที่ว่า you are what you eat เป็นคำกล่าวที่บ่งบอกถึงการรับประทานอาหารนะคะว่ากินอย่างไรก็ได้อย่างนั้นซึ่งทำให้คนจำนวนมากต้องหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆนะคะบางคนอาจจะหาซื้อยาชนิดต่างๆมารับประทานร่วมด้วยเพื่อบำรุงร่างกายให้ดูหนุ่มสาวบางคนก็ต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อที่จะไปหาหมอให้ทำเลเซอร์ลบรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนังนะคะวิธีการต่างๆเหล่านี้อาจจะช่วยได้ในระยะสั้นค่ะซึ่งไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีอย่างยืนยาวเหมือนวิธีการตามธรรมชาติวิธีการตามธรรมชาติก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยได้นะคะนั่นเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะทางรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวะเกษมสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ข้อแนะนำในเรื่องเหล่านี้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.อารีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเมื่อเวลาที่เรามองไปรอบๆตัวแล้วก็เห็นบุคคลที่ดูกระชุ่มกระชวยอ่อนกว่าวัยบางคนก็เป็นไปได้นะคะสิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดจากการที่เขาดูแลสุขภาพด้วยและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่เราประทานเข้าไป
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะหลักเกณฑ์ที่จะทำให้เราเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะแล้วก็ทำให้เราลดอายุลงเนี่ยค่ะอาจารย์เบื้องต้นควรจะมีอะไรบ้างคะ
ค่ะเวลาพูดถึงว่าคนไหนแก่ช้าแก่เร็วนะคะก็จริงๆมันมีหลายปัจจัยนะคะถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของรักสุขภาพเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วในเรื่องของการต้านความชรานะคะซึ่งถ้าเท้าความนิดนึงนะคะก็คือว่ามาจากสิ่งแวดล้อมก็ได้พันธุกรรมก็ได้หรือจะมาจากอาหารการกินนะคะและที่สำคัญก็คือเรื่องจิตใจ
ค่ะ
ซึ่งจิตใจก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะทำส่งผลให้เราเนี่ยมีความชราเร็วหรือช้านี่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ากลไกเหล่านั้นเนี่ยค่ะทำให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายมากหรือน้อยต่างกันเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผู้คนทั่วไปเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่าอ้อคนนี้สงสัยจะกินอาหารดีนะคะออกกำลังกายดีจิตใจเขาเรียกจิตใจดีด้วยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้ออกมาก็คือถ้าเกี่ยวข้องกับจิตใจคือกลุ่มเนี่ยเหล่านี้ที่คนที่ชราช้าหรือดูอ่อนเยาว์มากกว่าคนวัยอื่นๆพวกนี้เขาไปทำสมาธินะคะทำให้การขั้นจะทำให้มีการขับเอาสารอนุมูลอิสระนี่ออกจากร่างกายนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราคงจะคุยกันเรื่องอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญประการหนึ่งในชีวิตคนเราที่เลี่ยงไม่ได
้
นะคะทุกวันทุกวันนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่เกริ่นนำไปว่ามันมีความคิดหรือความรู้พื้นฐานในการรับประทานอาหารอย่างไรบางคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะเรื่องรสชาตินะคะเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะทำให้ความชราเราค่อยๆมาเยือนช้าลงได้อย่างไรนะคะค่ะตรงนี้ตัวดิฉันขอเกริ่นนำนิดนึงนะคะเพื่อให้เครดิตกับผู้เขียนนะคะคือได้รับบทความนี้มาจากหนังสืออ่อนวัยลงชีวิตยาวขึ้นนะคะของคุณหมอสองท่านนะคะซึ่งเป็นชาวอเมริกันชื่อดีปรักกับโซปราแล้วก็เดวิดไซมอนโดยคุณเรืองชัยรักษีอักษรเป็นคนแปลนะคะ เขาได้กล่าวในเรื่องของรสชาติอาหารซึ่งมีผลในเรื่องของการที่จะทำให้เราอ่อนยาวได้อย่างไรนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังอะค่ะลองมาดูนะคะว่าเราจะต้องมาเอาความรู้ของเราพื้นฐานตั้งแต่เด็กจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยค่ะรสชาติเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงนะคะบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับรสชาติตั้ง6รสชาติแน่นะคะ
ค่ะ
มีอะไรบ้างพอจะเดาได้ไหมคะ
ก็ที่เห็นง่ายๆก็คือหวาน
ค่ะ
เปรี้ยวเค็มเผ็ดตามพวงเครื่องปรุงนะคะ
ค่ะ
นอกจากนั้นก็คือน่าจะมีรสมันแล้วก็ฝาด ใช่ไหมคะ
ค่ะมันนี่เราไม่พูดถึงเพราะมันมันเกี่ยวกับไขมัน
ไขมัน
นะคะเป็นขมกับฝาด
อ๋อขมค่ะ
ขมกับฝาดนะคะมันนี่เขาเป็นสิ่งที่คนหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง แต่ที่วันนี้มาพูดว่ารสชาติจะเกี่ยวข้องคือจะมี6ตัวเนี้ยค่
ะ
ที่จะทำให้ชีวิตเรายืนยาวหรือว่ารู้จักรับประทานให้ผสมผสาน6รสชาติอย่างสมดุลเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรายืนยาวขึ้นได้นะคะค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวแรกเลยนะคะรสหวานจะเป็นรสที่เราคุ้นเคยมากตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นวัยสูงอายุซึ่งรสหวานตรงนี้ค่ะเราคงไม่ต้องพูดมากเพราะคนส่วนใหญ่จะชอบรสหวานนะคะโดยเฉพาะคนสูงอายุซึ่งการตุ่มรับรสเขาจะไม่ค่อยดีรสชาติสุดท้ายที่เขาจะสูญเสียช้าที่สุดคือรสหวานมันจะคอยสังเกตว่าคนสูงอายุเนี่ยบางทีจะมีโรครุมเร้าเพราะว่าเขายังกินรสหวานเยอะนะคะโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานนะคะคนสูงอายุที่เป็นเบาหวานนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุเราเป็นคนทั่วไปเราต้องเคยชินว่ารสหวานเนี่ยนะคะมันเป็นรสหวานที่เราจะต้องเลือกกินแบบไหนนะคะจริงๆรสหวานเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยค่ะจะต้องไม่กินมากจนเกินไปจะได้ในปริมาณสมมติว่า3มันทั้งหมด4ส่วนเราควรจะกินไม่น่าจะเกิน3ใน4
ใน1มื้อหรือ1วัน
ใน1วันค่ะ
ใ
น1วันนะคะเอาสัก 50-60% พอนะคะค่ะทีนี้เวลาเราเลือกรับประทานอาหารที่มีรสหวานเนี่ยค่ะเวลาเรารับประทานนะคะอย่าไปทานพวกเครื่องดื่มที่เป็นรสหวานเช่นน้ำอัดลมนะคะหรือเป็นน้ำที่บางคนก็ชอบทานในรับประทานดื่มในพวกกาแฟนะคะกาแฟเย็นอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะหวานเลยนะคะแต่ถ้าเราจะรู้จักรับประทานอาหารที่เป็นรสหวานแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายควรจะเป็นอาหารในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เครื่องดื่มยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกธัญพืชนะคะพวกนี้ก็มีรสหวานค่ะซ่อนอยู่ข้างในเวลาเราเคี้ยวไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกมันหวานขึ้นนะคะขนมปังพวกข้าวเจ้าข้าวบ้านเราโดยเฉพาะพวกข้าวกล่องนะคะพวกนี้นอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตแล้วยังได้วิตามินเกลือแร่นะคะพวกธาตุเหล็กซึ่งช่วยบำรุงร่างกายเราได้ดีกว่าการที่เราไปรับประทานพวกที่เป็นแบบเขาย่อยมาให้แล้วอย่างเช่นเป็นน้ำอัดลมหรือแม้แต่ที่เป็นน้ำที่ในเป็นกระป๋องมาเงี้ยค
่ะ
นะคะบางคนจะชอบทานเป็นน้ำผลไม้กระป๋องเงี้ยค่ะ
เพราะมันสะดวก
มันสะดวก
แต่ลืมไปว่าประโยชน์มันไม่
เต็มที
่อะไรเลยนะคะ
เพราะว่ากว่าจะสกัดจากส้มสมมตินะคะน
้
ำส้มเนี่ยค่ะสกัดจากส้มแล้วก็เข้าไปใส่ในกล่องเนี่ยค่ะมันผสมน้ำตาลไปแล้ว
ค่ะ
คุณอันนี้เนี่ยลองดูสิคะลองท่านผู้ฟังลองเปรียบเทียบชีวิตตัวเองว่าถ้าลองคั้นส้มเองนะคะ
ค่ะเสร็จแล้วก็ดื่มเลย
ดื่มเลยนี่มันจะเปรี้ยว
เติม
มาก
นิดนึง
ใช่ใช่ใส่เกลือนิดนึงเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่หวานจากที่น้ำผลไม้กระป๋องเนี่ยเขาผสมมาแน่นอน
ค่ะ
เพราะว่าขนาดเราเลือกส้มที่หวานที่สุดก็ยังไม่หวาน
ไม่เท่า
ไม่เท่ากับผลไม้กระป๋องใช่ไหมคะ
ค่ะ
ไอ้น้ำผลไม้ที่อยู่ในกล่องนะคะค่ะถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีรสหวานที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปไม่ว่าจะเป็นธัญพืชพวกขนมปังพวกข้าวเจ้าพวกข้าวกล้องนะคะพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่เยอะนะคะไม่เยอะเท่ากับการที่เราไปดื่มจากน้ำที่มันสกัดมาให้เราแล้วนะคะนี่ก็เป็นที่ถ้าจะพูดไปก็คือประหยัดเงินด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วข้อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความหวานก็คือรับประทานผลไม้สดค่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะวันหนึ่งคุณจะรับประทานอย่างน้อย3ใน5ชนิด3ใน5ชนิดบางคนอาจจะได้5ชนิดใน1วันก็ได้บางคนอาจจะได้แค่3ชนิดก็ดีค่ะเช่นสับปะรดใช่ไหมคะแตงโมบ้านเราที่เจอบ่อยๆมะละกอ3อย่างเนี่ยค่ะมีกินตลอดปีเลยใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะวันรุ่งขึ้นเป็นกล้วยนะคะบางคนก็อาจจะกินแอปเปิ้ลนะคะคือขอให้กินจากผลไม้สดพวกนี้จะหวานโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วนะคะถึงแม้จะมีรสเปรี้ยวผสมนะคะทีนี้พอมาดูเรื่องผักพวกนี้ก็ยังมีความหวานของมันอยู่นะคะแต่ว่าหวานน้อยหน่อยโดยเฉพาะพวกผักสีเขียวสีเหลืองพวกนี้นอกจากว่าเราจะได้คาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวานไม่มากแต่ว่ามันจะผสมไปด้วยเรื่องของแร่ธาตุวิตามินที่สำคัญให้กับร่างกายนะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเป็นรสหวานที่ให้ประโยชน์กับร่างกายนะคะค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพวกนมนะคะที่เราสามารถจะได้จากรสหวานจากนมก็ได้นะคะแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นผลิตภัณฑ์ของนมหรือนมควรจะเป็นปราศจากไขมันหรือไขมันต่ำค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องรสหวานนะคะ นอกจากนี้นะคะในเรื่องของรสเปรี้ยวเป็นรสที่เราคุ้นเคยสำหรับผู้หญิงด้วยเฉพาะนะคะรสเปรี้ยวจะมีข้อดีนะคะเมื่อกี้รสหวานให้พลังงานนะคะแต่พอเป็นรสเปรี้ยวเนี่ยมันกระตุ้นความอยากอาหารค่ะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารเห็นไหมคะว่าถ้าในหนึ่งวันนี้เรารับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายเราอยากอาหารธรรมชาตินะคะช่วยย่อยอาหารและทำให้กระเพาะเนี่ยว่างช้าลงคำว่ากระเพาะอาหารว่างช้าลงหมายความว่าเราสามารถที่จะยืดเวลาการกินอาหารเนี่ยให้ยาวไม่กินจุบจิบจุบจิบนะคะค่ะอันนั้นก็จะเป็นข้อดีนะคะทีนี้แหล่งที่ดีของอาหารรสเปรี้ยวก็คือพวกวิตามินซีนะคะจะเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินซีพวกฟลาโวนอยด์พวกฟลาโวนอยด์นี่จะเป็นสารเคมีอันนึงเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ช่วยในการป้องกันโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งนะคะพวกที่ผู้หญิงเนี่ยเห็นไหมคะจะไม่ค่อยเป็นมะเร็งมากเหมือนกับผู้ชายเพราะว่าชอบรับประทานอาหารรสเปรี้ยวนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอะไรคะรสเค็มค่ะ
ค่ะ
โอ้รสเค็มนี่สำหรับตัวดิฉันเองชอบมากเลยนะคะแต่ต้องระวังรสเค็มจริงๆมีข้อดีคือช่วยย่อยอาหารระบายอ่อนๆนะคะแล้วก็ทำให้เรารับประทานแล้วผ่อนคลายนะคะแต่กินพวกอาหารที่เป็นรสเค็มมากๆต้องระวังเรื่องความดันเลือดสูงนะคะ
นั่นน่ะสิคะกำลังจะเรียนถามอาจารย์นะ
คะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วเรารับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆแล้วได้รับอาหารที่มีรสเค็มแล้วเราดื่มน้ำมากก็จะทำให้โอกาสความดันเลือดสูงเป็นไปได้มากเพราะว่าอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวแล้วพอเรารับประทานอาหารที่มีเกลือมากๆมันก็จะดูดดึงเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยมากทำให้ความดันเลือดน่ะสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารรสเค็มนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องตระหนักรู้เลยว่าอย่าทานเยอะนะคะในแต่ละวันเพราะว่ามันจะมีอีกอันนึงที่ดิฉันว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงก็คือมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เราเกิดโรคกระดูกพรุนด้วย
อ๋อรสเค็ม
ค่ะ
เหรอคะ
ค่ะทำให้การดูดซึมแคลเซียมจะไม่ค่อยดีมันอันนี้เขาบอกว่างานวิจัยอาจจะต้องมีการพูดเพิ่มเติมนะ
คะ
แต่ว่าเขาบอกมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างบางส่วนแต่ฉันก็คิดว่าทางที่ดีก็คืออย่าทาน
ก็ห่างๆไว้หน่อย
ห่างๆไว้ก็คือทานผสมผสานนะคะอีกรสชาตินึงคือรสเผ็ดค่
ะ
รสเผ็ดนี้จะมีคุณสมบัติสำคัญนะคะคือทำให้อนุมูลอิสระที่ทำให้ร่างกายเสื่อมเนี่ยค่ะน้อยลงนะคะแล้วก็มันยังต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยเห็นไหมคะว่ารสเผ็ดเนี่ยสำหรับคนไทยนี่เป็นสิ่งที่คู่กันเลยนะคะมาจากพวกหัวหอมใหญ่พวกกระเทียมพวกพริกนะคะนอกจากนี้พวกอาหารพวกกระเทียมนะคะพวกหัวหอมนี่จึงลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะนะอีกรสชาตินึงก็คือรสขมค่ะรสขมเนี่ยจะมาจากพวกผักสีเขียวแล้วก็เหลืองนะคะคงเดาได้นะคะพวกพริกหวานนะคะพวกนี้ก็จะมีรสขมผสมผสานนะคะมะเขือม่วงนะคะผักขมนะคะสรุปง่ายๆว่าผักใบเขียวส่วนใหญ่จะมีรสขมผสมผสานอยู่แล้วนะคะมันมีข้อดีคือช่วยขจัดพิษของสารต้านมะเร็งสารก่อมะเร็งแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะนอกจากนี้ยังสร้างภูมิคุ้มกันบางคนชอบกินมะระใช่ไหมคะ
อ
๋อบางคนไม่ชอบกิน
มะระ
ค่ะจริงๆมีรสขมนั่นแหละค่ะเป็นยา
ดี
นะคะแล้วจะทำให้เราแก่ช้าเพราะว่ามันไปลดไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอในผักอื่นๆก็คือพวกว่านหางจระเข้ก็เป็นรสขมอยู่เหมือนกันนะคะมีส่วนผสมอยู่นอกจากที่ดิฉันยกตัวอย่างไปเป็นเรื่องของมะระนะคะหรือมะระขี้นกผักโขมนะคะค่ะรสฝาดค่ะเป็นรสชาติสุดท้ายที่บางคนไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเอ๊ะรสฝาดนี่มันช่วยยังไงรสฝาดนี่ช่วยทำให้การย่อยอาหารของร่างกายเป็นไปดับปกตามปกติแล้วก็ช่วยสมานแผลนะคะรสฝาดบางคนยังนึกไม่ออกมันอยู่ใน
อยู่ในอาหารอะไร
พวกเห็ดค่ะนะคะพวกเห็ดพวกทับทิมนะคะพวกมันฝรั่งนะคะพวกถั่วเหลืองผักโขมพวกนี้ก็มีฝาดพวกโขมกับฝาดนั่นมักจะไปด้วยกัน
ด้วยกัน
ค่ะชาเขียวค่ะบางคนชอบทานชาเขียวแต่ชาเขียวแนะนำไม่ให้ทานเป็นขวดนะคะ
เพราะว่าจะหวาน
หวานค่ะแล้วก็จะมีชาเขียวผสมน้อยมากเลยนะคะสู้อาศัยซื้อชาเขียวเป็นผงแล้วก็
มาชง
ทานจะดีกว่านะคะนี่ก็คือโดยภาพรวมของรสชาติทั้ง
6
รสชาตินะคะและต้องทานอย่างผสมผสานโดยต้องระวังรสหวานเป็นพิเศษนะคะ
ค่ะคราวนี้อาจารย์จะมีคำแนะนำอะไรบ้างเกี่ยวกับเทคนิคการรับประทานอาหารเหล่านี
้
และให้มีผลต่อร่างกายให้ดูอ่อนเยาว์นะคะ
ค่ะ หลักง่ายๆเลยก็คือว่าตื่นเช้าขึ้นมาเรารู้สึกร่างกายเราอยากอะไรเป็นพิเศษ
ให้ฟังเสียง
ตัวเราของร่างกายเรียกร้องนะคะไม่ใช่เสียงที่เราอยากของเราเองนะคะ ยกตัวอย่างผู้หญิงอะค่ะเวลาที่ใกล้มีประจำเดือนต้องถามตัวเองไหมคะเรารู้สึกบางคนอยากจะรับประทานรสเปรี้ยวใช่ไหมคะร่างกายต้องการละนะคะก็จะเข้าไปชดเชยในส่วนที่กำลังจะขาดนะคะร่างกายเป็นการเรียกร้องด้วยธรรมชาตินะคะทีนี้หลักง่ายๆก็คือให้กินเมื่อหิวและหยุดกินเมื่อพอใจแต่พอใจจะต้องไม่ใช่ว่าพอใจไปเรื่อยๆนะคะคือรู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกว่าอิ่มละ
พอดี
นะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะกินไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกระเพาะก็จะขยายแล้วจุดอิ่มของเรานี่จะยิ่งสูงขึ้นคนเราเนี่ยคนอ้วนแล้วก็คนผอมเนี่ยจะมีจุดอิ่มแตกต่างกันคนผอมเนี่ยจุดอิ่มเขาจะต่ำนิดนึงเช่นให้คะแนน10คนที่เป็นคนผอมเนี่ยจุดอิ่มเขาจะอยู่ที่2ที่3
อ๋อไม่ถึงครึ่ง
นะอาจจะไม่ถึงครึ่งนี่ยกตัวอย่างนะครับอุปมาอุปไมยแต่ถ้าคนที่อ้วนเนี่ยบางที6 7นะให้คะแนนอยู่ที่6 7เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกินอย่างเขาเรียกว่าเพลินอารมณ์เนี่ยสูงมากนะคะแล้วทำให้เราอ้วนได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานอาหารโดยใช้จิตใจเรานะคะเป็นหมายถึงว่า